En tant que vais a chiase, fasingo ne pai frus.